Jurnal Militar, Radio România Reșița.
Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a Jurnalului Militar aici la Radio România Reșița. Sunt Sonia Raicu și vă invit să-mi fiți alături în următoarele aproximativ 30 de minute pentru a asculta informații noi din actualitatea militară a săptămânii și vești de la militarii aflați în misiuni externe. Subiectul acestei săptămâni este despre cea de a 185-a reuniune a Comitetului Militar al NATO, la care a participat și șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu. Ultima parte a ediției de astăzi este dedicată împlinirii a 160 de ani de la nașterea mareșalului Constantin Prezan. Începem însă cu actualitatea militară a săptămânii, rubrică realizată de Alexandru Dina.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Alexandru Dina și vă prezint actualitatea militară. Săptămâna aceasta au avut loc ședințele de evaluare a tuturor categoriilor de forțe pentru anul 2020, la care au participat șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, și șefii statelor majore ale forțelor terestre, navale și aeriene. Șeful statului major al forțelor navale a menționat că, pentru prima dată în istoria militară națională, o navă românească a asigurat conducerea unei grupări navale permanente a NATO, contraamiralul Mihai Panait.
Avem un nivel de ambiție ridicat, avem o viziune asupra dezvoltării programelor de instrucție la nivelul forțelor navale române și vom fi parte a operațiilor desfășurate la nivelul NATO și al Uniunii Europene, pentru că avem și experiența și expertiza creată la nivelul echipajelor navelor din cadrul forțelor navale române și putem să aducem contribuția noastră pentru asigurarea securității la nivel european, dar și la nivelul NATO.
Șeful statului major al forțelor aeriene, generalul major Viorel Pană, a scos în evidență trei proiecte majore: continuarea procesului de operaționalizare a primei escadrile F-16 Fighting Falcon, continuarea programului esențial de înzestrare, sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare și recepția primului sistem de apărare antiaeriană Patriot, concomitent cu realizarea infrastructurii necesare acestor capabilități. Șeful statului major al forțelor aeriene, generalul major Viorel Pană.
2020 a fost un an care nu putea fi altfel decât complicat pentru armata României, la fel ca și pentru societatea românească. Totuși un an cu realizări și un an în care ne-am focalizat un pic mai mult pe lucrul joint, așa cum spunem noi, pe lucrul întrunit, pe sprijinul reciproc pentru realizarea obiectivelor. Proiectele importante, dacă ar fi să le caracterizez printr-un singur cuvânt, ar fi cuvântul consolidare. Forțele aeriene își propun să operaționalizeze la standarde absolut ireproșabile escadrila de F-16, își propun să continue programul Patriot, programul de rachete cu bătaie lungă HSAM, în 2021 și să operaționalizeze subunitățile de rachete și, bineînțeles, toate celelalte programe, de la modernizarea aeronavelor de antrenament cu Industria Națională de Apărare, modernizarea și îmbunătățirea capacităților de cercetare, supraveghere prin introducerea de radare digitale. Sunt foarte multe programe. Putem fi acuzați poate de excesivă ambiție, dar nu se poate altfel. Trebuie să țintim sus pentru a avea rezultatele pe măsura celor așteptate de la noi.
Venirea spaniolilor pentru misiunea de poliție aeriană, cum vedeți această misiune?
În aceste zile suntem în etapa de certificare a detașamentului spaniol. Vom începe, bineînțeles, și antrenamentele. Probabil săptămâna viitoare va fi și o ceremonie de certificare a detașamentului. O misiune absolut esențială pentru continuarea întăririi prezenței aliate aici la Marea Neagră. Situația în bazinul Mării Negre se menține complicată, iar prezența aliată la Marea Neagră este de deosebită importanță. Postura trebuie consolidată și, deși avem capacitatea de a executa această misiune la nivel național, prezența aliaților din diverse țări NATO nu poate decât să ne sprijine.
Ultima autoevaluare s-a desfășurat la sediul statului major al forțelor terestre, aceasta fiind și cea mai importantă categorie de forțe din punct de vedere numeric din Armata României. Generalul major Iulian Berdilă a trecut în revistă principalele obiective propuse și îndeplinite pentru anul 2020, dar a mai subliniat și importanța colaborării între toate categoriile de forțe, rezultatele fiind vizibile mai ales în lupta cu pandemia, care iată continuă și acum în 2021. 2021, șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Iulian Berdilă.
Am reușit în timp scurt să răspundem la sarcinile pe care le-am primit pe tot teritoriul național, pentru că românul, cetățeanul aflat în asemenea moment de criză, trebuia sprijinit din toate punctele de vedere. Împreună cu colegii din celelalte instituții, împreună cu colegii din Armata României, atât de forțe aeriene, forțe navale și la nivelul garnizoanelor pe care noi, forțele terestre, le gestionăm, eu spun că ne-am îndeplinit misiunile și continuăm și în anul 2021. Rămâne un set de acțiuni necesare pe care ni le propunem, mai ales că trecem într-o fază nouă de atacare a pandemiei și anume acest efort de capacitare a centrelor de vaccinare și de ce nu de un management destul de aplicat pentru cum vaccinăm și cum reușim să îmbunătățim reziliența în special a populației. Pe de altă parte, forțele terestre și-au păstrat obiective la nivelul anului 2020 legate de exercițiile multinaționale. Am conectat o parte dintre ele și chiar am descoperit oportunități de digitalizare a mediului de instruire. Am participat cu pachetele de forțe pe care le avem împreună cu partenerii noștri din NATO și UE la diferite misiuni punctuale, dar am păstrat și rotirea pe care forțele terestre și-au asumat-o din Polonia în cadrul posturii aliate întărite. Am participat și în teatrele de operații și acesta a fost din nou un efort de adaptare și realocarea unor resurse necesare participării în teatrul de operații din Afganistan. Sperăm că putem să dezvoltăm această capacitate de adaptare mult mai bună la nivelul instrucției și a exercițiilor atât naționale cât și multinaționale și bineînțeles că vom continua și cu misiunile la care participă forțele terestre din teatrele de operații.
Înscrierile pentru învățământul liceal, post-liceal și universitar militar continuă. Astfel, vă puteți înscrie până pe 5 martie la colegiile naționale militare, la Universitățile de Medicină și Farmacie din București și Târgu Mureș și la Academia de Poliție. Înscrierea pentru învățământul universitar și post-liceal militar se face până pe 29 aprilie anul curent. Colonelul Ion Angelina, directorul Direcției Generale Management Resurse Umane.
Avem 600 de locuri în cele 5 colegii naționale militare, câte 120 în fiecare, adresate atât băieților cât și fetelor și aproximativ 2000 de locuri în instituțiile de învățământ superior și post-liceal. Noutățile sunt marcate de faptul că admiterea va avea loc prin susținerea probelor scrise, predeosebire de anul trecut în care majoritatea instituțiilor civile și militare de învățământ superior au recurs la media de bacalaureat ca element de ierarhizare a candidaților și faptul că baremele la probele sportive la admiterea în colegiile naționale militare sunt egale indiferent de gen. 5 martie este ultima zi de înscriere a candidaților pentru colegiile naționale militare și după această dată se continuă selecția care trebuie să se încheie pe 23 aprilie, urmând ca pe 28 mai să aibă loc testul de verificare a cunoștințelor la limba română și matematică.
Pentru înscriere, care se poate face și online, trebuie să contactați biroul informare recrutare din cadrul centrului militar de care aparțineți cu domiciliul. Numerele de telefon și adresele sunt disponibile pe dmru.mapn.ro. Atât pentru astăzi. Sunt Alexandru Dina, vă mulțumesc pentru atenție. Jurnalul militar continuă.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Reșița, trecem la subiectul săptămânii. Șeful statului major al apărării, general locotenent Daniel Petrescu, a participat miercuri 27 ianuarie în sistem videoconferință la cea de a 185-a reuniune a Comitetului Militar al NATO, cea mai înaltă autoritate militară a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Aflăm care au fost aspectele discutate din interviul realizat de Cristian Dumitrașcu.
Domnule general, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața și bun venit la Jurnal Militar.
Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor. Mulțumesc și eu pentru invitație.
Ca o știre de interes general, sigur, acum după schimbarea aceasta din Statele Unite, după schimbarea președintelui, foarte multe voci spun că Afganistanul ar rămâne descoperit. Cu siguranță aveți la prima mână informația.
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost cel care a deschis reuniunea de lucru a Comitetului Militar în formatul șefilor apărării și am discutat despre obiectivele alianței în anul 2021, printre care și energizarea legăturii transatlantice și am discutat de asemenea și despre misiunile pe care NATO le execută în acest moment, nu numai misiunea din Afganistan, dar și misiunea din Irak, misiunile din Balcanii de Vest. Ce este important de spus despre Afganistan este faptul că subiectul este încă în analiză, atât la nivelul conducerii Statelor Unite ale Americii, cât și a statelor participante la misiune și așteptăm decizii importante pe baza evoluției situației din teren în cadrul reuniunii miniștrilor apărării care se va desfășura în luna februarie.
Cât despre România, despre ce ați avut de susținut în ceea ce privește partea noastră de responsabilitate?
Am subliniat ca de fiecare dată implicarea țării noastre în executarea misiunilor aliate, am subliniat angajamentul pe care îl avem față de aceste misiuni, am prezentat concret faptul că de curând am redislocat în Irak un modul de comunicații și informatică, un modul care sprijină misiunea NATO din Irak și, bineînțeles, am prezentat modul în care vom continua să ne îndeplinim angajamentele în toate teatrele de operații, nu numai Irak și Afganistan. De fiecare dată, noi evidențiem și progresul care se realizează în asigurarea posturii NATO de descurajare și apărare pe flancul estic, iar faptul că acest an avem planificate și se vor desfășura, sunt pline toate perioadele de dislocare a unor detașamente, mi-a permis să subliniez progresul realizat aici și să mulțumesc țărilor contributoare, țări care de fiecare dată dislocă. Am avut detașamentul canadian, urmează detașamentul spaniol, vor fi aeronave care vor aparține și forțelor aeriene germane, forțelor aeriene italiene. Participarea la acest comitet militar mi-a oferit prilejul să le mulțumesc pentru acest sprijin constant asigurat în misiunile de poliție aeriană întărită pe teritoriul României.
Dincolo de lucrurile reale din teren, de participarea la misiuni, și aceste întâlniri sunt foarte importante, în așa fel încât dumneavoastră să puteți să transmiteți mesajele la nivelul statului român.
Au fost 8 sesiuni de lucru. Sunt importante și discuțiile în cadrul sesiunilor de lucru, sunt importante și discuțiile pe care le avem în bilateral, în afara secțiunilor de lucru. Urmează, de exemplu, în cursul săptămânii viitoare, să am discuții cu șefii apărării din Polonia, din Canada. Voi participa la Mihail Cogălnicianu la declararea operaționalizării detașamentului spaniol care asigură poliția aeriană pe teritoriul României. Dar nu discutăm numai misiuni, nu discutăm numai postura aliată de descurajare și apărare, discutăm și concepte fundamentale și planuri care duc la întărirea alianței. De exemplu, în cadrul acestei sesiuni a Comitetului Militar, șefii apărării au aprobat conceptul fundamental NATO, NATO Capstone Warfare Concept, care va asigura modul în care ne dezvoltăm capabilitățile pentru o perioadă în viitor.
Se pot simți în siguranță ascultătorii după asemenea întâlniri și ceea ce se prefigurează de aici înainte?
Ascultătorii de la radio trebuie să știe că Armata României este ferm angajată în îndeplinirea misiunilor constituționale, că facem tot ceea ce depinde de noi să sprijinim și în campania de vaccinare de combatere a pandemiei, că ne îndeplinim misiunile în teatrele de operații, că asigurăm prin cheltuirea sumelor alocate pentru înzestrare, capabilitățile care sunt necesare în viitor, că avem un plan foarte concret, că acțiunile pe care le desfășurăm vor fi duse la îndeplinire pe baza acestui plan.
Sunteți la Jurnal Militar la Radio România Reșița. Trecem acum la acțiunile militarilor români aflați în misiuni externe din rubrica realizată de Camelia Stroiu.
Misiuni în teatrele de operații.
Alianța Nord-Atlantică este garantul principal al securității României. Deși aderarea a avut loc în 2004, România a avut contribuții substanțiale la operațiile și misiunile NATO încă din perioada preaderare. Astăzi, în misiunea NATO din Afganistan, militarii români au în responsabilitate asigurarea accesului securizat în baza aeriană Kandahar, patrularea în area de operații și misiuni de tip escortă și protecție apropiată. Până la finalizarea misiunii batalionului Golden Lions, ofițerul de informare și relații publice și-a propus să ne prezinte comandanții de pluton ai batalionului. Alexandra Munteanu.
Locotenentul Darius Cocârță, comandant pluton în cadrul companiei Chimeras, mi-a povestit că atunci când era student în Academie, îi auzea pe comandanții noștri spunând sumântru de voi. Atunci el, cât și colegii, credeau că aceste cuvinte sunt doar o tactică de leadership, o modalitate prin care să ne motiveze și că acest sentiment de mândrie față de subordonați nu poate fi atât de puternic. Acum este comandant Pluton în teatru de operații și spune el, adevărul este că meseria de ofițer nu înveți din cărți sau din cursuri, o înveți chiar de la oamenii pe care îi conduci. Vom trimite și alte povești ale comandanților de Pluton. Vă mulțumim și până data viitoare, multă sănătate tuturor!
În vederea consolidării profilului țării noastre în NATO, Armata României participă și în cadrul grupului de luptă multinațional din Polonia, al cărui rol este apărarea flancului de nord-est al Alianței. Săptămâna aceasta, militarii români ai detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani și-au continuat activitatea de instruire și de pregătire a tehnicii în vederea executării unui exercițiu cu trageri de luptă, însă au asistat și la schimbarea comenzii grupului de luptă din Polonia. Cu detalii, Liviu Burtică.
În această săptămână, pe platou din Bemowo-Piște, a avut loc predarea comenzii grupului de luptă din Polonia. Locotenent colonel Jeffrey Higgins a predat comanda și steagul de identificare locotenent colonelului James Adler. La ceremonie au participat distinși invitați senatori și comandantul forțelor armate poloneze, generalul Jarosław Mica. Tot cu această ocazie s-a organizat și un static display vizitat de generalul Jarosław Mica, care a discutat cu militarii de la fiecare stand. Activitatea s-a încheiat cu defilarea militarilor din cadrul grupului de luptă Polonia.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Reșița. Vorbim acum despre mareșalul Constantin Prezan, erou al Primului Război Mondial și personalitate marcantă a istoriei României. Cu decorații acordate de regii români pentru participarea la Marele Război, dar și la Războiul Balcanilor. Am adus în discuție personalitatea mareșalului pentru că la 27 ianuarie s-au împlinit 160 de ani de la nașterea sa. Oricât am fi încercat, cu siguranță nu am fi reușit să scoatem în evidență adevărata personalitate și de aceea am pregătit un interviu cu nepoata lui Constantin Prezan. În minutele următoare, în interviul realizat de Cristian Dumitrașcu, Olga Macarie ne dezvăluie laturi și evenimente mai puțin cunoscute publicului.
L-a iubit mult Dumnezeu, vă dați seama? Dacă murea, cu câteva luni mai târziu. Dar murea în pușcărie, e bine, chiar nu merita acest lucru. Acest om nu merita să moară în pușcărie. A murit la Țanc, în august 43. A făcut mama pușcăria lui, dar mama era tânără. Omul ăsta, da, cred că psihic n-ar fi rezistat el să fie în pușcărie.
Deși erați foarte mică, am înțeles că vă tot spunea așa de pe front, povești din toată...
Nu spunea povești decât de pe front. Nu spunea povești cu zâne, zmeigo, nu mai de pe front. Era un povestitor extraordinar. Așa, trăiai alături de el, efectiv. Era, interpreta toată povestea asta. Și noi tu, și, de exemplu, șarja de la Cavaleria, șarja de la Prunarup, simțeam cai, făcea, cum trupăteau cai, cum foarte frumos povestea. Dar numai în general și actorul principal, în general, era soldatul român. Nu era generali sau...
Adică asta
ofițeri.
Spunea mareșalul Prezan, actorul principal era soldatul.
Soldatul era, care pleca pe front și își părăsea mama și iubita și copiii. Și... Adică tabloul era complet când îl făcea.
Oare despre episodul Budapesta 4 august 1919 v-a povestit ceva?
Nu, mi-a povestit altcineva. Și anume colonelul Tomaide, nu știu dacă ați auzit de el, ați citit de el, el e nepotul de soră a lui Antonescu. Tomaide mi-a povestit cum în Gara de Nord când a venit, nimeni nu l-a întâmpinat pe el care făcuse planurile pentru Budapesta, dar nu. În general, el nu știrbea din meritele generalilor și coloniilor, adică ofițerilor superiori. Niciodată îi lăsa pe ei întâi și Tomaide mi-a povestit episodul că el s-a retras, a rămas Mărdărescu să primească toate onorurile pentru că el efectiv a fost pe front. Că a ascultat și a urmărit indicațiile lui Prezan, asta era altceva. Asta era stilul de om. Nu și-asuma meritele ofițerilor, nu știrbea din meritele generalilor. Vedeți că el a fost și foarte stimat atât de armatele aliate cât și de dușmani, fiind un extrem de corect. Corectitudinea lui câteodată friza ridicolul.
Cum s-a întâmplat și în cazul nepotului.
A, bine, atunci, de fapt, el și-a sacrificat familia, legătura cu familia lui, o familie destul de mare, 10 copii, doamne, 9 frați, e ceva. Eu n-am cunoscut pe nimeni. Nimeni niciodată n-a intrat în casă la noi, din familia lui, din cauza acestui incident, în care, într-adevăr, a făcut un gest, așa, sacrifica familia pentru onoarea armatică. De fapt, asta asta era în joc. Onoarea armatei. Nu putea să fie iertat un militar care a trădat în timp de război. Indiferent cine era. Cred că dacă era și copilul lui îl împușca.
În condițiile în care alții puseseră împușcați pentru asta.
Da, bineînțeles. Nici n-a fost ideea lui. Noroc a și descoperit că putea să nu afle, dar a aflat. Procesul s-a rejudecat.
Că el a fost întâi condamnat
fusese
la
condamnat
închisoare.
Pe viață. Adică în ideea că un om tânăr care este condamnat pe viață mai scapă până la urmă. Nu s-a putut. Dar cred că dacă era copilul lui, îl împușca. N-am niciun dubiu. Nu făcea niciodată niciun rabat asupra corectitudinii și adevărului.
Aici punem punct ediției de astăzi a Jurnalului Militar. Sunt Sonia Raicu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi și până data viitoare vă doresc să aveți zile frumoase și să ne reauzim sănătoși. Toate cele bune!